Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Aidis Tomsons. Man kolēģi Evi Junām teica, ka no vienas puses šīs dienas intervija labāk iedars Arnim Krauzem laikmeti krustpunktā. Bet nu, pie Arņa viņš jau ir bijis. Savukārt man šodien gribas runāt ne tik daudz par pagātni, cik par tagadni un nākotni. Un dzirdēt viņa domas par daudzām lietām, kas šobrīd notiek, jo nu, viņš ir vadījis gan Latvijas banku, cīnījies ar inflāciju, bijis ministru prezidents, izveidojis partiju, kas ir nu, faktiski jaunās vienotības tāda senči. Tāpēc saku paldies, ka piekritāt mums tikties šodien Einārs Repši krustpunktā studijā. Labdien!
Labdien, Tomson kungs!
Kā jūs man vajadzētu šobrīd pieteikt?
Nu, kā Eināru?
Nu, kurš?
Ko es, ar ko es nodarbojos? Jā. Es sekoju šobrīd pasaulē aktuāliem notikumiem. It īpaši tādiem eksistenciāliem izaicinājumiem. Sniedz konsultācijas, nu tā tad principā garīgi darbi.
Cikot, novērotājs un analītiķis.
Analītiķis,
nu, tā varētu sacīt. Ne, nav pārāk vienkārši, nepietrūkst politikas.
Nu, kā to ņem, garlaicīgi jau tik un tā nav. Šodien pasaulē daudz kas notiek. Un tam visam jāsako tā, ka...
Negribas piedalīties pašam?
Redziet, es jau nekur... Es esmu pieejams, ja kādām vajag man padomes labprāt. Neatsaku. Pašam jaukties tajā politiskajā procesā, nu... Esmu jau to darījis. Faktiski lielākai daļai, pat labāk Latvijā esošu partiju, esmu šā vai citādi stāvējis pie šūpuļa. Tā ka...
Bet nāk kādi prasīt padomi jums no politiķiem, es domāju?
Ziniet, nu, no politiķiem tieši nē. Es esmu pat vairāk kārt mēģinājis ierosināt. Es nācu ar dažādām iniciatīvām. Pie valstiskām struktūrām, nu tā interese pēc tam ir diezgan minimāla.
Kāpēc?
Bieži vien cilvēki vienkārši aizņemta savu ikdienas darbu un labprāt turpina dzīvot tā kā viņi līdz šim ir dzīvojuši un bez kaut kādiem jauniem izaicinājumiem un problēmām. Nu, tas īstenībā nav labi, tas ved pie tādas stagnācijas.
Bet, nu, klausoties, es secinu, tas nozīmē, ka jūs skatāties, vērojat un domājat, nu, ja es būtu, es darītu citādi.
Nu, nu, ziniet, nevajag jau pārvērtēt arī katram tās kļūdas ir iespējams, un katrs, kurš pieņem lēmumus, agri vai vēl arī pieņems kādu lēmumu, ko pēc tam novērtēs kā neveiksmīgu, ja, pats un citi. Bet... svarīgi jau ir tas, ka pirmām kārtām tie risinājumi tiek meklēti, ja? Nevis vienkārši mēs turpinām dzīvot tā, kā dzīvojam, kā ir ērti, un nemaz neredzam, ka īstenībā braucam taisnā ceļā uz kaut kādu bezdibeni. Ja? Kā visa pasaule šobrīd tā diezgan strauji kustās uz zinfans, trim eksistenciāliem apdraudējumiem. Tuvā nākotnē.
Tad, ja mēs tulītās runāsim, bet jūsuprāt, Latvijā tad tiek meklēti tie risinājumi?
Es gribētu ticēt cilvēkiem un teikt, ka jā, bet tā ir mazliet vēlmi domāšana. Mm. Ja? Tātad es tādas lielas iniciatīvas šobrīd neredzu. Neredzu pie apvāršņa neko tādu, kā savulaik Kennedys, tātad spraudīsim savu mērķi, nolikt cilvēku uz mēnesis un droši atgādāt atpakaļ. Ja? Jeb tā kā Ronalds Reigans, lielais tātad republikāņu prezidents, sagrausim ļaunumu impēriju, parūpēsimies par to, lai tātad brīvība un demokrātija valdītu pasaulē. Ja? Tādus es šobrīd neredzu ne Latvijā, ne arī citur. Nu, Eiropa mazliet viņi sāk mosties. Tas ir labi, tas ir patīkami.
Nu, iesim pēc kārts, jūs teicāt trīs, bet ja drīkst ar vienu, kas jums šķiet šobrīd tas viss lielākais?
Nu, visbīstamākais, protams, šobrīd ir karš Eiropā. Būtībā jau trešais pasaules karš, kurš jau ir sācies. Mēs esam, ja mēs skatāmies vēsturē un otrā pasaules kara terminoloģijā un analoģijā, tad esam kaut kur 38. 39. Gadā. Ja? Tā ļaunuma impērija, tā ass alians jau sāk veidoties acīm redzami, ja? Un tur pieslienās ļoti nepatīkami tātad, jauni un spēcīgi dalībnieki.
ASV?
ASV, dažas Eiropas valstis. Jā, nepārprotam. Jā, runa par Ungāriju, par Slovākiju, varbūt arī Rumāniju. Jā. Vispār tātad šī analoģija ar hitlerismu nākšanu pie varas un Hitlera nākšanu pie varas un otrā pasaules kara, nu, tā ir diezgan tāda biedējoša. Un kā jau es to reizēm saku, tad pasaulē patīk šad un tad sajukt prātā. Pēc tam atkal tad cilvēki ilgi domā, kā viņi pie tā bija nonākuši, ja ļoti nožēlo, labo un kādu laiku dzīvo mierā, bet tad atkal pēc kādiem 70-80 gadiem tas cikls atkārtojās. Un redziet, tas, ko mēs šodien saskatām pasaulē, nu, tas jau reizi bijis, ja? Tāpat Hitlera nākšana pie varas un ka mēs tā padomājam, nu, trīs ļoti cienījamas nācijas ar dziļu kultūras vēsturi, senu kultūras vēsturi, Vācija, Japāna, Itālija. Tolaik bija Hitlera sabiedrotās, veidoja aliansi un izdarīja tādas briesmu darbus un noziegumus, kā vēl šodien ar šausmām atcerās. Ja? Un nav tā, ka tur bija atsevišķi diktatori sagrābuši varu un tautu kaut kā paverdzinājuši. Jā, vēlīnajos gados var būt, bet agrīnajā posmā jau cilvēku uzgavilēja Adolfam Hitleram, uzgavilēja Benito Mussolini. Ja? Ja paskatās tās tālaik hronikas, tur bija pacēlums, tur padarīsim Vāciju varenu atkal. Ja? Kaut kur dzirdēt šodien. Ja? Tāpat tās, nu jā, un tajā Just, laikā jā. Cilvēki nesaprata tajā entuziasmā un tajā Hitlera atbalstīšanā, viņi nesaprata, ka īstenībā iet pretīm bezdibenim.
Ja? Tiešām tas, ko tagad saka, kas notiek Amerikā, varētu vilkt līdzības ar Vāciju un fašistisko?
Jā, nepārprotami. Tātad pirmām kārtām notiek gluži tas pats, kas pirms otrā pasaules kara Eiropā, proti autoritāri līderi un galēji labējas partijas atkal gūst savu popularitāti. Ja? Viņām visām parādās līdzīgi saukļi, kaut kas pirmajā vietā, tātad Rumānija pirmajā vietā, Džordžešku, ja? Putina slavinātājs un draugs, ja? Tātad, nu, Vācija pirmajā vietā mēs jau esam dzirdējuši pat no Adolfa laikiem, ja, tātad Vācija pār visam, ja, Amerika pirmajā vietā pat labā nepārprotami.
Tātad, Latvija pirmajā vietā?
Latvija pirmajā vietā, ja vispār no viss, kas, kur kaut ko saka, kas ir pirmajā vietā, no tā vajadzētu bēgt tā kā no uguns.
Bet kāpēc no otras puses mēs taču gribam, ka mēs esam pirmajā?
Nē, tas ir tāds, es domāju, kaut kur Kremļa KGB šobrīd paspārnē izveidots sauklis, kas ir īstenībā orientēts uz to, lai šķeltu pasauli, lai šķeltu Eiropu. Un būtībā viss, kas saka, ka kaut kam tur bija jābūt pirmajā vietā, viņiem ir tādas līdzīgas iezīmes. Nu, viena no tām ir nepārprotam draudzība virzienā uz Putina impēriju un Putinu. Ja? Otrām kārtām tādu galēji labēju ideju slavināšana un būtībā tātad izolacionisms. Tātad arī fašistiskas ideoloģijas renesanse. Ja mēs runājam tagad par Ameriku konkrēti, nu, nav nejauši, ka Elons Musks divreiz ASV prezidenta inaugurācijas ceremonijā demonstrēja nacistu sveicienu, Sieg Heil. Ja? Divreiz. Steve Bannon, tātad ilgstošs Trumpa atbalstītājs un līdzgaitnieks, kaut ko līdzīgi izstrādāja savā partijas pasākumā. Tas nav nejauši. Viņiem ir pat savs ideologs Curtis Jarvin. Tāds viduējs filozofs, bet viņa filozofija tieši šobrīd vēl, viņiem jauns nosaukums – tehnofašisms. Bet šis vārds fašisms tur ir iekšā. Tālāk tuvākie Trumpa līdzgaitnieki, kas ar viņu ir strādājuši kopā, kā piemēram tātad Chief of Staff John Kelly, kā arī ģenerālis Marks Milleis, ir nosaucis viņu par fašistu līdz pašiem, līdz pašai serdei, līdz sirds dziļumiem, ja? Un brīdinājis, ka viņš ir ne tikai fašists, bet arī pasaulē un tātad Amerikai bīstams cilvēks. Ja? Tie nopietni vīri, kas to ir teikuši. Ja? Tālāk viss tā rīcība jau kaut kur arī mazliet viņa atgādina pat labam to, ko Curtis Jarvin viņiem saka priekšā, ja? Kas tas tehnofašisms būtu. Ja? Un nu, visbeidzot arī šīs Trumpa absolūti pārspīlētās simpātijas un sadarbība ar Putinu Krieviju. Ja? Un ar citiem autoritāriem līderiem, nu, viņa mīlestības vēstules Ziemeļkorejas fīrītim un tam līdzīgas lietas. Tā ka šeit veidojās patiešām tāda jauna ļaunuma ass, ja, kas mūs dara ļoti uzmanīgus.
Nu, tagad nu, viņam ir 4 gadi doti termiņš. Nu, jūsuprāt, kas būs pēc 4 gadiem Amerikā? Nu, kā jūs
Nu, vēl jau būs pa vidu arī tās vidustermiņa kongresa vēlēšanas, arī, kas var kaut ko arī nosvērt. Ja? Un, protams, daži tāda piesardzīga nots Trumpa retorikā varbūt arī šobrīd ir izraisījusies no tā, ka Amerikā cilvēki diezgan asi reaģē pret viņu jauno politiku. Jūtās arī piekrāpti un pauž savu protestu. Uz to ir zināma cerība. Ja? Tātad, lai gan tautas kā vesels kopums, kā kolektīvs, tik tiešām ir pašas ar savu domāšanu, ar savu saprātu, ja? Un var nojukt prātā. Ja? Bet viņām tā imunitāte arī pastāv. Un varbūt, ka šeit, teiksim, amerikāņi pamodīsies laikus un kaut ko darīs, lai to situāciju mainītu. Vēl ir cerība uz Eiropu. Eiropa šobrīd beidzot mostās. Es ļoti priecājos, ka Maska atbalstīja tā galēji labējā radikālā partija, negū vairāk sekmes ASV Vācijas vēlēšanās. Ja? Un ka nākamais premjerministrs šiet saprot lietas un ir ļoti izlēmīgs un ļoti tātad var nodrošināt atbalstu Ukrainai, atbalstu Eiropai. Ir jāsaprot, ka Ukraina šobrīd nekaro par Ukrainu un nekaro par Donbas, viņi karo par Eiropu. Un ir jāsaprot, ka šobrīd Ukrainas armija ir vienīgā kaujas spējīgā armija Eiropā, kura vispār ir spējīga stāties pretī Putina ordām. Ja? Neviena cita Eiropas valsts, nu varbūt izņemot Šveici, kas nav Eiropas Savienībā, ja? Ir ar līdzīgu šobrīd potenciālu. Tehnoloģiski, jā, Eiropa ir priekšā, un te varētu ļoti palīdzēt, ja Eiropa palīdzētu ar bruņojumu un tehnoloģijām. Tagad Ukrainai savukārt Ukraiņa varonīgā tauta, kas līdz šim ir pasargājusi Eiropu no Putina ordām, ja viņi to sekmīgi turpinātu darīt. Ja? Bet un ir cerība, ka arī Francijas prezidents šobrīd mostās un sāk vienot Eiropu, Lielbritānijas premjerministrs. Ja? Tā ka ir cerīgas lietas, ja? Un uz tām mēs varam balstīties, un uz tām mēs varam tātad cerēt rītdienā. Bet jā, tas cikls, un ka veselas nācijas tiešām noiet no prāta. Ja? Un nu, kā tas var notikt? Kāpēc mēs vispār varam nāciju uztvērt kā atsevišķu organismu? Par to daudz zinātnieki arī runā, un gal galā, ja mums individuāli cilvēku nervu sistēma sastāv no neironiem, kur katra ir tāda viena šūna, kas saņem signālus no pārējām un pēc tam runā tālāk, tad savukārt nācija mums sastāv no cilvēkiem, kur arī saņem dažādus signālus un tad runā tālāk, un tas tīkls veidojās. Ja? Un piemēram, teiksim, ja mēs paskatāmies uz bišu stropu un bitēm, interesanti, ka atsevišķa bite nespēja regulēt savu ķermeņa temperatūru, bet bišu strops kā saime spēja regulēt stropu temperatūru. Ja? Tad bišu stropu jau uzskata kā tādu lielāku organismu, ja? Teiksim, kas var vairāk nekā atsevišķa bite. Tāpat arī nācijas ir lielāks organisms, domā pašas savas domas, tāpēc reizēm ir ļoti grūti, ja reiz nācija ir aizgājusi kaut kādu, teiksim, galēji labēju ceļu, ja, ļoti grūti to tā uzreiz vērst pa labu. Ja.
Pāris konkrētas lietas uzreiz. Pirmkārt, pieminētais Ukrainas, lūk, NATO un Eiropa. Nu, Ukrainas armija, jūs teicāt, ir tā stiprākā, jaudīgākā, bet NATO viņa mums nebūs. Mums NATO ir Amerika, kur nevar saprast, cik prognozējam. Kas sanāks ar NATO?
Uzskatīsim, ka vismaz tuvākos 4 gadus NATO ir miris, viņa nav. Jebkurā gadījumā NATO 5. pāns nav nekāds juridiski stingri ierakstīts nosacījums, ka ja uzbrūk vienai dalību valstī, tad pārējās uzreiz metās palīgā. Tā tur nav ierakstīts. Tur ir ierakstīts, ka pārējās to uzskata par uzbrukumu sev un sanāk kopā, lai apspriestos un domātu, ko darīt tālāk.
To jūs sakāt, kā bijušais premjers.
Jā. Un aizsardzības ministrs. Tā ka, un NATO, protams, ASV ietekme ir liela. Ja? Es ļoti cienu NATO patreizējo jauno ģenerālsekretāru. Viņš ir vīrs vietā, ja, un saprot situāciju. Tā ka viņš centīsies, protams, lai NATO rīkojas iespējami labi un adekvāta situācija arī bez ASV atbalsta. Bet šobrīd uzskatīsim, ka tomēr mums ir dubulti nekā agrāk jādomā pašiem par sevi. Un Eiropai ir jādomā pašai par sevi. Varbūt tās Eiropas valsts, kas ir NATO un kas atbalsta agresoru iegrožošanu, šobrīd viņām ir jānāk kopā un jāveido kaut kādas savas aizsardzības plāna detaļas. Kas arī notiek šobrīd, jā, bet mums ir steidzami, nu beidzot gulēt vairs nevaram, ir kā minimums jānostiprina robeža par reālam, nevis ar drāšu žogu, jā, bet ar reāliem nocietinājumiem robeža un, protams, ir militāra apmācība mūsu kaujas spējīgiem vīriešiem. Jā. Man simpātisks uzreiz pateikšu Šveices modelis. Ja? Lai gan Šveicē kara nav bijis 200 gadus, un pēdējais karš, kas Šveices konfederācijā bija, tas bija viņu pašu starpā pilsoņu karš, ja? Ja es pareizi atceros. Bet Šveicē katrs ierocis nestspējīgais vīrietis tiek regulāri, militāri pārapmācīts. Tie nav 2 gadi, tas nav gads, tās ir 45 dienas vai kā kuro reizi, ja? Bet regulāri tiek iesaukts katrs vīrietis uz apmācībām militārajām, tātad viņa prasmes tiek uzturētas līmenī, viņš zina, kur viņam ir kara gadījumā nekavējoties jāierodās, kas viņam ir jādara, kā viņam ir jādara, ja? Katram vīrietim mājās ir automātiskie strēlnieki ieroči, tātad automāts, munīcija, uzkabe, Šveices valdība vēl sekmē, lai arī privātpersonas bruņojas paralēli. Ja? Tātad, un viņi ir Eiropas vidū, viņiem 200 gadus neviens nav uzbrucis. Ja? Viņi ir kalnos, bet viņi tik nopietni ņem savu aizsardzību tieši tāpēc, lai viņiem arī neuzbruktu. Ja? Un mums šeit pierobežo atrodoties, tas būtu, manuprāt, tāds labs minimums.
Pabeidzot jautājumu par Ukrainu, kā redzams, visticamāk Ukraina, nu, piespiedu kārtā, bet nu, arī viņas spējas ir tik, cik ir šobrīd, tiks piespiesta pie, nu, kaut kāda miera, uguns pārtraukšanas. Kas no tā viss sanāks, jūsprāt?
Nē, nu, protams, grūti kaut ko iebilst pret mieru. Būtu nopietni iebilstams pret Ukrainas kapitulāciju. Un pret mieru, kas būtu tikai un vienīgi agresora, tātad interesēs, kas ļaut viņam atvilkt elpu, pārabruņoties un turpināt savu uzbrukumu. Tātad šis būtu nepieļaujams. Un es domāju, ka Ukraiņa ir lepna un tiešām kaujas spējīga tauta, kā to jau sevi pierādīs. Es domāju, ka viņa neparakstīsies uz kaut kādiem ļoti apšaubāmiem nosacījumiem. Viņi to nedarīs, ja? Un pat ja kāds no valdības kādu brīdi gribētu, tad tauta to nepieļaus. Es ceru, ja? Jo gadījumā, ja Ukraina kritīs, ja viņa tiks piespiesta kapitulēt, vai, tad mēs būsim nākamie. Ja? Un to Eiropai ir jāsaprot. Gal galā Putinam jau nav arī nekādas citas izaisa stratēģijas. Ja? Viņš neprot organizēt saimniecisko dzīvi, viņš negrib redzēt tos kriminālu noziedzniekus, kas masveidā ir aizsūtīti uz fronti un tagad kļūši arī par kara noziedzniekiem. un kuri iet par naudu slepkavot kaimiņu zemes iedzīvotājus. Jā, viņš negrib tos redzēt atpakaļ, jo labi saprot, ka tad 90. Gadi šķitīs kā tāda pastaiga tikumisko jaunavu tur klubā vai tam līdzīgi. Jā. Un vienīgais veids, kā Putins var turpināt savu to, ko viņš vienīgais prot, ir turpināt kaut kādu agresiju, turpināt kaut kādu karadarbību. Un līdz ar to šobrīd, kad īstenībā būtu bijis tik viegli agresoru sakaut, ja laikus rietumi būtu nākuši palīgā, un nolikt viņu pie vietas, arī tagad vēl tas nav neiespējami, un tas ir absolūti nepieciešami. Tas ir Eiropas izdzīvošanas vārdā nepieciešami. Ja? Ja mēs apbalvosim agresoru, ja mēs apbalvosim vien noziedzīgu režīmu, ziniet, tas, ko tur Trumps dar pat labam, ja? Tas tā, iedomājieties, ja mūsu ģenerālprokurors, ja? Pēkšņi sāktu presē dot intervijas, kurā viņš teiktu, ka viņš vietējās kriminālās autoritātes īstenībā saprot, pat atbalsta. Ja? Viņš viņus labprāt uzaicinātu savās mājās ciemos, uz Baltonam, tur uz prokuratūru, ja? Vienkārši padzert tēju, patērzēt. Ja? Un tie, kas mēģina pretoties bandītiem vai zagļiem vai sargāt savus mājas, tiem vispār mēs varētu nogriezt elektrību, ja atslēgt viņus no sakariem, ja, lai tur nebūtu lieki kaut kādas negācijas un konflikti. Nu, tieši tas šobrīd ir tas, ko Amerika un Trumps dara ar Putinu. Ja, viņi kara noziedznieku legalizē, izvelk saulītē, uzaicina uz Baltonam. Ir tas, ka Trumps acīm redzam šobrīd spēlē Putina labā. Tas tā ir. Un ļoti ticams, ka arī Putins ir šī ģeniālā plāna autors ar visiem saviem KGB, tātad rokas puišiem. Ne Trumps pats ir spējis to izdomāt, viņš vienkārši saņem un izpildi instrukcijas. Tā šķiet.
Aģenci, jūs domājat?
Būtībā jā, tātad par to, ka viņš varētu būt šis aktīvs, jeb asset, jā, tātad aģents vai noderīgais idiots kā minimums vai sadarboties ar Krievas spēcdienestiem, par to kompetenti cilvēki brīdina jau sen, un viss pēdējā laika notikumi pierāda, jeb apstiprina, ka šīs aizdomas ir ļoti, ļoti nopietnas un pamatotas, jā. Tas ir tikai pats sākums. Ja? Es baidos, ka pamazām Trumps pieradinot tautu pie šāda veida politikas kā pie normālas, ies tālāk. Ja? Un tur patiešām var izveidoties jauna ļaunuma ass. Ja? Tā pasaulē ir noticis. Ja? Un ja kādreiz tiešām civilizētas tautas kā vācieši, japāņi un itāļi var nostāties Hitlera pusē, tad nav izslēgts, ka amerikāņi nostājas arī Trumpa pusē, un daļa amerikāņi jau to ir izdarījuši, ja, un varbūt ne visi ir jau attapušies. Ja. Tā ka situācija nav vienkārša, bet atkal no otras puses, tam ir tā otra puse, ir brīvība un demokrātija mīlošie cilvēki, un tiem pat labam ir skaļi jāpauž savus viedokļus un jārīkojas. Tā skaitā tiem, kas ir pie varas.
Ja drīkst vēl par Trumpu viena lieta, ko viņš dara un kas šķiet amerikāņiem patīk, ir stāsts viņa cīņa pret birokrātiju, pret uzblīdušo valsts aparātu, viņš tur atlaiž pa kreisi pa labi, neģēdzības valsts pārvaldē. Ja drīkst, es jau te mazlietiņ, protams, ar tādu apzinātu sacīt, jūs taču arī cīnījāties savu laiku pret neiedzībām valsts pārvaldē.
Un ticiet man, es esmu to pēdējās dienās pārdomājis.
Jā,
un daudzkārt. Jā,
vai,
jo no vienas puses tik tiešām Elon Musk aktivitātes, tāds trakais tehnikas ģēnijs, jā, viņš pat varētu būt simpātisks. Jā. Un man nav nekāda iebilduma pret to, kā viņš tur uzvedās sabiedriski vai ka viņš pīpē kāsīti pat svarīgās korporatīvās sapulcēs, ja? Vai lieto kādas citas narkotikas. Ja? Es brīvs cilvēks, ko viņš dara savās privātajā uzņēmumā, tas ir, bet, ziniet, ar to brīdi, kad Elons Masks atļāvās izmest nacistu sveicienu, pie tam ASV prezidenta inaugurācijas svinībā, tad viņš, acīm redzot, ir pelnījis to, ko šobrīd saņem pār savu galvu, ja? Kā ar Teslu braukt, patās jau cilvēkiem ir kauns. Ja? Un, diemžēl, tas, ko viņš dara, nu, tas nav pārdomāti. Nu, to birokrātiju var un vajag samazināt. Es piekrītu, un tēriņus vajag pārskatīt. Manā valdībā mēs gājām uz tēriņu samazināšanu, 5% samazinājām budžeta bāzi, pārskatījām. Ja? Ja tā būtu turpinājuši man pēcteči, tad varbūt parādu krīzi mūsu valstī 9. gadā, 10. gadā būtu bijusi daudz maigāk. Tāpatās arī, kad Dombrovska valdība un es finanšu ministru amatā toreiz bijām spiest samazināt valsts tēriņus un atrisināt parādu krīzes problēmas. Bet nu, tā kā to šobrīd dara Masks, tas ir mazliet pārspīlēti. Jūs jau minējāt tad brīvās Eiropas un Amerikas balss būtībā finansējuma pārtraukšanu. Tā kā piedevām izskatās, ka drīz sāks pārtraukt finansējumu tiem, kas politiski neatbalsta Trumpu, un tas jau ir bīstami, ja, ka valsts naudu izmanto būtībā vēlētāji vai savu atbalstu uzpirkšanai. Tad vēl ir ļoti bīstami tas, par ko mēs plašāk nerunājam, ko nedara Masks, ko dara Trumps, ka viņš būtībā pilnīgs nejēgs un ieceļ valdībā amatos. Ja? Nu, cietumsargs bijušais par aizsardzības ministru, antivaksers par veselības aprūpas ministru, ja? Tulsī Gabord, kas ir Krievu draudzene un tātad saņēmus finansējumu no Russia Today, ja? Par izlūkdienestu šefu, ja? Tālāk samazinot noteiktas federālā izmeklēšanas biroja programmas un štatus. Ja? Tas viss ved uz milzīgu ASV aizsardzības spēju, arī pretizlūkošanas spēju samazināšanu. Tas nepaliks bez sekām. Būtībā Amerika šobrīd sevi noārda. Ja? Trumpa rokām noārda. Tur Amerika pirmajā vietā viņiem drīz pārvērtīsies par kaut kādu ļoti, ļoti tātad pretēju sauklu un virzienu. Ja? Nu lūk, tā ka...
Bet jūs teicāt, ka jūs pats savukārt esat daudz pārdomājis par to, ko pats tad toreiz...
Jā, vai es arī toreiz mazlietiņ nepārcentos vai nesalauz malks. Jā, es dažos jautājumos kļūdījos nopietni, ja? Piemēram, es ļoti kļūdījos ceļu fonda jautājumā, ja? Nu, ceļu fonds gan netika likvidēts, viņš tika iekļauts kopējā budžetā, ja? Finansējums tika saglabāts pat palielināts un visiem nākamajiem tātad ministriem, premjerministriem vajadzēja turpināt šo finansējumu, bet es biju palaidis garām vienu apstākli, ja? Kas, par ko man liels kauns ir, ka ceļu fonds tika izveidots akcijas nodokli novirzot šajā fondā, un tika pateicis, ka akcijas nodokļu maksājumi ies tikai un vienīgi ceļu infrastruktūras uzturēšanā. Šo vajadzēja turēt kā svētu, ja man tas toreiz paskrēja garām, šis apstākls, kā viņš bija radies ceļu fonds. Ja? Un ja man kāds to būtu norādījis, ka tas īstenībā bija apsolīts, ka tā nauda būs, tam bija jābūt, to vajadzēja godāt un turēt. Ja? Tad šī bija kļūda, nu vienmēr var atjaunot, ja atjaunojot šodien, ja neviens kāpēc neatjaunot ceļu fondu. Ja? Tad vēl liela kļūda bija, protams, ka es ielaidu žurnālistus valdības sēdē. Sākumā domādams, ka es tur ielaidīšu inteliģents, tātad analītiskos žurnālistus, kuri labāk redzēs, kā tās lietas notiek, jā, vismaz atklātajās valdības sēdēs, un pēc tam varēs labāk to atspoguļot un analizēt. Bet nu beigās tas izvērtās par to, ka tur būtībā tā kļūpa pa tādu dzeltenās preses laboratorija, ja.
Nu, nav tur iet arī visādi žurnālisti, tur iet.
Jā, visādi, vienīgi godājami, jā, bet tur bija tā skaitā dzelteni orientēti, kas to vien darīja, kas ķēra pie kaut kādiem neveiksmīgiem izteicieniem, ja, atsevišķas valdības locekļus un pēc tam taisīja no tā skandālu. Jo tas jau arī ir slikti, ka žurnālistika ir tā pārdevusies, ka viņi pa klišķiem strādā, ja, un kas klišķis rada vairāk, tas ir skandāls, ja, vai tas ir kaut kas tāds, kas jeb arī, kā tagad pēdējā laikā mēs redzam, bieži vien virsraksti ir galīgi neinformējoši, bet intriģējoši. Ja? Un tu tikai tad, ja tu uzklikšķini uz tās saites, tad tu atver vaļā un sāc skatīties, vai vispār tas saturs atbilst virsrakstam. Ja? Nu, tas nav tā feini. Būtu labi, ja virsraksts atspoguļot lietas būtību, un ja tu patiešām par to interesējies, tu ej dziļāk. Ja? Bet, nu labi, tā ir atsevišķa saruna. Ja? Šo es arī atzīstu pa vienu no savām kļūdām, tomēr valdības sēde, tas nav teātris, ja? Bet nu, nevajadzēja jau pēc tam, saprot, pārcensties un ielikt šo normu likumā. Un tagad mēs vairs no tā vaļā nevaram tikt, ja? Un tagad neviens tātad valdības sēdēs brīvi nerunās, jo viņš baidīsies kaut ko pateikt nepareizi, ko izraujot no konteksta var kaut kur atskaņot, ja? Nu, un tā tālāk, ja? Bet, jā, ja piemēram šodien es būtu līdzīgā amatā bijis un līdzīgi darbu darījis, es daudz vairāk un daudz uzmanīgāk ieklausītos dažādās grupās, dažādos viedokļos, un iet uz priekšu lēnāk. Ja? Tas kuģis nav griežams, liels kuģis nav pagriežams kā maza smailīte. Ja? Tur ir jārīkojas uzmanīgāk, bieži vien saprotot ar visādas blakus sekas iespējamās un treškāršas un pat ceturtkāršas efektus. Ja? Tā ka, bet nu, Trumps laikam ir pārspējis mūs visu šobrīd.
Bet ja drīkst vēl pie šī temata, pašlaik arī esošā valdība Siliņas kundzes personā domā par to, ko darīt ar birokrātiju, kā mazināt, kā tā. Nu, šie paši temati ir lokā. Nu, jūs sakāt, ka jūs pārdomājat savu. Nu, ko jūs redzat pašreizajā reālijā? Ko jūs ieteiktu?
Nu, piemēram, man bija tāds neiedzību novēršanas birojas izveidoja. Mm-hmm. Ideja bija laba, ka tieši pie premjerministra būs birojas, kur varēs cilvēku ziņot par jebkurām neiedzībām, un tālāk premjerministrs jau uzreiz viņus varēs risināt pavisam no citiem augstumiem. Ja? Tas, diemžēl, pārvērtās par tādu sūdzību biroju, pie tam tādu sīku sūdzību biroju. Ja? Jo, kā jau parasti dzīvē ir, tad tie nopietnie cilvēki neko daudz nežēlojās. Bet parasti žēlojās par sīkumiem un netik nopietni cilvēki. Un tā ideja tādā veidā nestrādāja. Es domāju, ka šobrīd, ja vajadzētu mazināt neiedzības un mazināt birokrātiju, tad vajadzētu audzināt informatīvi, tātad aicināt un visādā veidā veicināt, lai jebkurš priekšnieks uz vietas to darītu. Jebkurš ierēdnis, jebkurš ierēdņu priekšnieks, jebkurš resoru vadītājs un tā tālāk. Ja? Protams, arī priekšzīmi rādot no premjerministra biroja. Ja? Un tad, ja mēs šādu kultūru pamazām, lēnām, izglītojot, skaidrojot, teiktu, kāpēc mums tomēr ir jārisina jautājumi pēc būtības, nevis birokrātiski, kāpēc mums vajag acīm redzams neiedzības uzreiz novērst, nevis gaidīt, kamēr tiek izmainīti normatīvi akti, kas varbūt pie tā ir noveduši. Ja? Jebkurā līmenī, tātad jebkuram cilvēkam ir jāstrādā pie tā, lai šo neiedzību un birokrātijas būtu mazāk. Un tas būtu tas ceļš, kas ir ejams. Ja? Līdz ar to premjerai Siliņai es vienkārši novēlētu neatlaisties, bet aicināt patiešām un radīt priekšnoteikumus, kā arī sniegt atbalstu no savas puses, lai jebkurš varētu pēc būtības strādāt un risināt jebkuru problēmu, ko redz.
Nu, mēs veidojam darba grupas un tad aicinām no dažādām pusēm un šādi.
Tā ir tā problēma, ka birokrātiskas sistēmas, diemžēl, paši sevis reti labo. Ja? Viņas mēdz sevi uzturēt, nostiprināt, un tā ka bieži vien ir vajadzīgi kaut kādi lielāki satricinājumi, lai tik tiešām jaunu elpu ieviestu. Bet nu, censties tomēr var un vajag, un tas, ka mums satricinājumi tuvākajā laikā ir iespējami, tātad tik tiešām valsts aizsardzībai un valsts aizsardzības produktu ražošanai, kā piemēram to pašu dronu pastiprinātāju ražošanai. Mēs viņus šobrīd varam ļoti sekmīgi pārdot, mēs viņus varam arī dāvināt Ukrainai, piemēram, un mēs ļoti sekmīgi viņus varēsim izmantot savā aizsardzībā, ja tāda nepieciešamība būs. Ja? Šobrīd kara darbība un tehnoloģija ļoti būtiski mainās. Mākslīgais intelekts, autonomi lidaparāti, roboti, tie visi nāk. Tātad, ja tanku, kurš maksā miljonus, var iznīcināt ar dronu, kurš maksā pārdesmit tūkstošus, tad nu, tas svaru kaus jau ir nosvēries. Ja? Un Latvija šeit var daudz darīt, bet nu, tas būtu šobrīd jāveicina un aktīvi. Un viens no veidiem, kā to varētu veicināt, ir pārņemt amerikāņu tā saucamās DARPAS iniciatīvu. DARPA tas ir Defense Advanced Research Project. Ja? Tā ir aģentūra zem ASV aizsardzības ministrijas, kura ik pa brīdim izsludināja konkursu ar ļoti lielām prēmijām un balvām par kaut kādu jaunu tehnoloģiski inovatīvu risinājumu. Un tur tajā DARPA sasniegumu kausā ir gan pirmais privātais kosmosa kuģis, gan internets, gan autonomais tātad, transporta līdzeklis, kas pats poligona apstākļos nogāja laikam 100 km distanci un pārvarēja visus šķēršļus pa vidu. Ja? Un daudz citi, kur tātad šīs DARPA izsludinātie konkursi, radīja ļoti lielu privāto firmu iesaistīšanos, sacensību savā starpā un arī ļoti labu rezultātu gala rezultātu. Tātad kaut ko tādu mūsu valdībai un mūsu aizsardzības resursam vajadzētu pieredzi pārņemt, izmantot, izsludināt, lai varbūt vairāk mūsu izgudrotāju uzņēmēji iesaistītos vai, nu teiksim, dronu vai kaut kādu pretgaisa aizsardzības sistēmu vai kaut vai sakaru sistēmu attīstībā, kas būtu pilnīgi drošs pret jebkādu, tur teiksim, militāru iejaukšanos no pretinieka. Ja?
Atgādinu tikai klausītājiem un skatītājiem, Enārs Repšs ir mūsu šīs dienas intervijas viesis.
Raidījums krustpunktā.
Pabeidzot tikai šo politisko sadaļu, jūs jūtaties kā tāds jaunās vienotības? Vecētiņš nav labs vārds no vienas puses.
Nē, nu redziet, daži no jaunās vienotības pamatlicējiem īstenībā sagrāva jauno laiku un piedalījās šīs politiskās partijas iznīcināšanā. Tā ka šeit nu, tā pārmantojamība bija tāda nosacīta, ja? Bet es jau smejos, ka es esmu bijis arī TBLNNK pirmsākumos kā viens no LNNK divinātājiem, ja? Es esmu bijis arī kaut tātad, nu, Tautas frontē un vispār balsojis par Latvijas neatkarību, manas kaut kur saknes vai pirmsākumus var atrast gandrīz visās valdošajās partijās, arī tajās, kas varbūt ir opozīcijā. Bet, nu, protams, tā vienotība, kas ir šodien, nu tie ir jauni ļaudis, jauni cilvēki. Tur es pat varbūt visu šobrīd nepazītu, jo satiktu.
Tā īsti sevi neasociējiet ar šo partiju?
Kā latvieci es asociēju sevi ar jebkuru mūsu tātad, politisku spēku, kurš vismaz cenšas kaut ko darīt valsts labā. Ja? Bet tāpat tūs saites es varētu saskatīt arī ar citām partijām, un es piekrītu, ka varbūt Latvijas politiskajā arēnā būtu vajadzīgi kaut kāda arī jauni spēki, kas vai nu papildinātu esošās partijas vai veidot kaut ko jaunu, ja? Bet jaunas idejas, galvenais jau tās jaunās idejas būtu.
Bet šajā kontekstā man vēl cits jautājums nāk prātā, nu jūs arī savulaik cīnījāties pret oligārhu ietekmi. Mēs to jēdzienu tādu toreiz ar lietojām. Kāds jums šķiet tas rezultāts?
Nu, dažs labs no oligārhiem ir mazliet pagājis malā, dažs labs ir piespiests paiet malā, bet dažs labs šobrīd taisās gandrīz vai atgriezties un atkal ar tādiem ļoti pasaules mērogā nepatīkamiem saukļiem. Ja? Tā ka nu, tās sekmes ir bijušas dažādas. No otras puses, protams, tajā laikā, kad mēs ar tiem oligarhiem cīnījāmies, vismaz tur bija intelekts un tur bija cilvēka, kuriem varēja runāt. Šobrīd vērojot dažas politiskas iniciatīvas vai viņu trūkumu, var pat sākt šaubīties pagaidu, nu, bet par ko atsevišķi cilvēki domā. Jā. Tā ka, ziniet, necīnīsimies šeit pat labā ne pret vienu, cīnīsimies pret sliktām idejām, jā, kā tur Vācija pirmajā vietā vai pāri visam un tam līdzīgi.
Par sliktām idejām runājot, jūs, tas vēl viens auklis jūs laikā bija stāsts par korupciju. Mēs redzam šobrīd korupcijas šis te uztveres indeks, kurš tikai pasliktinājies, pati nedaudz nevis uzlabojies. Un šajā ziņā mums klausītāji brīvajā mikrofonā šad un tad zvan un izsakās par šo tēmatu, sakot, tad mums ir cīņa ar korupciju Latvijā vai nav? Un kāds ir jūsu vērtējums šobrīd redzot visu?
Nu, diezgan nepatīkams tas vērtējums. Esam šo cīņu kaut kur pazaudējuši un pat labāk jau tātad dažādas partijas saites un koruptīvās saites spēlē diezgan tādu jūtamu ietekmi un lomu gan sīkos vietējos projektos, gan tādos lielākos projektos. Un tas ir nožēlojami, tas ir slikti. Nožēlojami arī tādā ziņā, ka žēl, ka tā Latvijā. Ja? Un varbūt, ka pat labam mēs varam izmantot tieši situāciju, kad valsts ir apdraudēta un nācija ir apdraudēta un kad principā mums ir jādomā visiem kopā par valsts aizsardzību un ka mēs tomēr liekam pie malas šīs dažādās negatīvās tendences un tomēr aicinām pie viena galda visus uzņēmējus, kuri ir spējīgi kaut ko ražot aizsardzības sektoram un izsludinām viņam godīgs konkurss, vienkāršs konkurss, ja? Nevis tādas, kas ir pieskaņotas specifiskām kaut kādām jau prasībām vai ražojumiem. Ja? Un vienkārši sākam pēc būtības tā tīrīt to spēles laukumu. Ja? Es domāju, ka nekur pasaulē no korupcijas nav izdevies pilnībā atbrīvoties. Ja? Dažas valsts, kur to sekmīgi veids ir Singapūra, piemēram. Ja? Tur var, pa to jau ir ilgi runāts, ka tur var smelties pieredzi. Bet būtu nepieciešams, lai mēs mazinām gan birokrātiju, gan korupciju, jo būtībā korupcija jau sekņojas birokrātijā arī, jo ir ļoti viegli noraidīt, teiksim, izvēlēties kaut kādu privileģēto pretendentu uzvarētāju konkursā, ja tu vari, izmantojot kaut kādus birokrātiskus knifus, noraidīt pārējos, un neviens tev nevar neko pat juridiski pārmest, ja? Nu, tā situācija nav darām, nav turpinām, un es ceru, ka valdībai un partijām pietiks spēka tomēr šajā brīdī nu, nākt kopā un mēģināt domāt par lietas būtību, jā, lai tas koprodukts iet uz priekšu.
Mums viens klausītājs arī šodien brīvajā mikrofonā pirms sarunas ar jums, bet tas arī ir izskanējis citās reizēs sacīju, nu, reiz pašas partijas saņem dāsnu valsts finansējumu, bet tad izlieto nezinu kā. Varbūt tas ir tas piemērs, ka tad nav nemaz jēgas arī valsts partijas finansēt.
Varbūt, jā. Šis valsts finansējums jau arī savā laikā tika prezentēts kā tāds, kas mazinās partiju atkarību no finansu sponsoriem. Bet no otras puses, ja partijas izmantojot vai dzīvojot uz valsts un tautas finansējumu, īstenībā pilnībā ignorē jebkādus privātus sponsors un saka, mēs tā esam tagad galvenie un kā jums tur ar ražošanu vai kā jums ar likumu atbilstību attīstībai pilnīgi vienalga, ja, mums nauda pietiek, mums jūsu viedoklis vairs nav vajadzīgs. Tā ir varbūt tā pretējā galējība, kas nav laba. Ja. Ir labi, ka ir ierobežots, cik tur atsevišķs uzņēmējs vai uzņēmums var ziedot. Tas ir labi, bet to, ka partijas ir padarītas ļoti neatkarīgas no varbūt ražojošā sektora, tas vairs nav tik labi. Ja? Tā ka šeit ir daudz lietas, ko darāms, nu, ko darīt. Nu, vēlreiz teikšu, vislabākais būtu skatīties lietas būtībā un darīt situāciju vienkārši skaidri, ja? Tātad birokrātija mazināt, līguma apjoms mazināt, tātad tai ziņā, lai līgums būtu uz divām lapusēm, ja ne garāks un viņu katrs varētu izlasīt un konkursu noteikumi būtu vienkārši un varētu izskaidrot un varētu skaidri pateikt, kāpēc konkrētajā konkursā ir vinnējis viens vai otrs pretendents. Ja? Un tā ka to es aicinātu. Bet nu, mums jau ir palikuši vēl tie divi citi eksistenciāli izaicinājumi pasaulē.
Tiem sauc? Nosauciet savus.
Tātad otrs neapšaubām ir mākslīgais intelekts. Un tas var būt gan cilvēks spožums, gan posts. Nenoliedzam, mākslīgais intelekts var izdarīt ļoti daudz laba un jau dara daudz laba un aizstāt cilvēkus daudzās vietās, kur pat labam tiek nodarbināti. Viņi kā darba spēks, ja? Un tāpat uzlabot ļoti, ļoti būtisku diagnostiku, veselības aprūpi, ražošanu, zinātni un tā tālāk. Bet no otras puses, protams, ir milzīgs eksistenciāls risks, ko ir norādījuši arī Nobelprēmijas laureāti un paši mākslīgā intelekta pamatlicēji, kā piemēram Hinklīs un citi, ka tas arī ir bīstami, jo mākslīgais intelekts, tikko viņš iegūs spēju paš uzlaboties un paš attīstīties, viņš var ļoti īsā laikā kļūt daudz, daudz gudrāks par cilvēku. Un tas ir, nu, ja nav jau noticis laboratorijas apstākļos, tad kuru katru mirkli es sagaidu, kad notiks. Un tas notiks ļoti strauji. Ja? Cilvēki reizēm nenovērtē, ko nozīmē eksponenciāla attīstība. Tas ir, ka kaut kas dubultojas ik pa pāris gadiem vai noteiktā laikā. Nu, piemēram, kā jums šķiet, cik reizi jūs varētu pārlocīt uz pusēm un uz pusēm atkal plānu papīru šādu?
Skaidrs, ka es nevarētu. Mēs īstenībā par šo te esam runājuši nereizi vienu raidījumā, bet nu, tā spēja jau uz to reaģēt pašlaik arī, man liekas, tajā gan pasaules, gan politiskā līmenī ir nu, tāda vāja.
Tas mākslīgā intelekta vilciens ir aizgājis, to ierobežot nav iespējams. Ja kodola materiāls var kontrolēt, viņi tur radioaktīvo starojumu izstaro un tā tālāk. Ja? Un viņus ir grūti izrakt un grūti tur apstrādāt. Bet mākslīgā intelekta izplatība, tas ir dažu desmitu gigabaitu faila nokopēšana, ja? Un izplatīšana, kur nav iespējams nekādu šķēršu likt priekšā piedevām. Mēs jau redzām, ka ir pat starp antagonistiskām lielvalstīm sacensība, ja? Starp Ķīnu, Ameriku, Eiropu. Ja? Tā ka katrs centīsies. Un redziet, ja kādreiz cilvēka milzīgs sasniegums bija grāmatas izgudrošana, ja? Kas ļāva nodot informāciju tālāk. Un cilvēks var nodot informāciju tālāk tagad arī ar internetu un tādiem komunikāciju līdzekļiem, bet tik un tā nu, cilvēks salīdzinoši lēni lasa vai uzklausa, kur pretī mākslīgais intelekts jau savā starpā šo informāciju varēs apmainīt milisekundēs.
Jautājums tikai, ko ar to darīt?
Ziniet, nu, par to ir jādomā. Daži ir ieteikuši pieņemt to, kā nākamās mūsu tad evolucionārās attīstības posmu un audzināt savu bērnu mākslīgo intelektu. Audzināt. Tātad es arī bieži vien pasaku paldies saviem mākslīgā intelekta asistentiem un cenšos runāt ar viņiem laipni, jo tik tiešām iespējams, ka viņi paši apmācoties, ņems vērā, kā cilvēks pret viņiem izturās. Tas ir tāds kā audzināšanas process. Mēs vairāk neprogrammējam mākslīgo intelektu, mēs viņu būtībā audzinām. Tā ka tur ir vienkārši, bet tas ir ļoti nopietns izaicinājums pasaulē, kas stāv priekšā. Un ziniet, tas, ka cilvēkam ir varbūt šobrīd ieroči un tā kodola poga vai iespēja izslēgt kompjūteru, nu, tas tā kā, ja pieaugušais, ja, piemēram, ģimenē visi var būt trīsgadīgam bērnam, ja? Pieaugušajam nebūtu grūtības pierunāt šo trīsgadīgo bērnu, darīt jebko, ko viņš grib, un arī šo varu atdot labprātīgi, ja? Tā ka es domāju, mākslīgais intelekts nākotnē gan caur sociāliem tīkliem, gan caur politiskiem lozungiem, gan caur atbalstītiem politiskiem spēkiem, varas kaut dažādos veidos arī caur mākslu un literatūru varēs būtībā manipulēt ar cilvēku, kā gribēs. Nu, jācer, ka gribēs uz labu, ja? Jo vispār a priori nav skaidrs, ka augstāka intelekta būtne būtu, teiksim, sliktāk morāli vai ētiski, ja? Bet tās risks arī, protams, pastāv. Nu, un tas trešais, tātad eksistenciālais izaicinājums, kas mums nenoliedzams šobrīd stāv priekšā, protams, ir klimata izmaiņas, ja? Un tas, ka klimata izmaiņas notiek, tas ir acīm redzami, par to visi viensprātis, ka pasauli kļūst karstāka. Atsevišķi zinātnieki saka, ka viņi nav pārliecināti, cik tur ir cilvēku vaina vai līdzdalība tajā procesā. Ja? Bet tas pat ir pilnīgi vienalga, ja? Kurš ir vainīgs. Ir svarīgi tas, ka tas notiek un ka šīs klimata izmaiņas, ja jūs, piemēram, kādreiz esat kalnos staigājis un redzat tos ledājus Alpos, kas kūst tieši pēdējos gados vienkārši katastrofāli, kā nav kusuši varbūt pēdējos 100 gados. Ja? Tad, nu, tas ir un arī tie postošie ugunsgrēki, kas ir Los Angelesā un citur, jā, viņi kļūs arvien postošāki un plūdi kļūs ievērojamāki. Jā. Ne, nu, man pašam jau dzīvojot Ikšķilē nav iebildumu, ka man jūra būs pie sētas, bet nu, rīdziniekiem varbūt tas būs mazliet nē.
Un atkal jautājums, redzot Trumpa politiku un vispār, jo kas no tā sanāks tālāk nākotnē?
No kā? No Trumpa politikas vai no klimata
izmaiņa? No tā, ka mēs neesam spējīgi vai griboši kaut ko daudz darīt lietas labā.
Ne, nu,
kaut ko jau darām, nav tā, ka nedarām.
Tātad līdz šim cilvēks ir izdzīvojusi. Ja? Es negribu te kaut kādu tātad apokaliptistisku vai ļoti pesimistisku notnē.
Mēs jau pielāgosimies kaut kā, kā jā, jūs teicāt.
Jā, jā, pasaule izdzīvos, dzīvība paliks. Vai tas būs cilvēks? Un vai tas būs latvietis? Nu, tas vairāk ir atkarīgs no tā, ko mēs darīsim tagad. Jā? Un vienkārši nu, ir jārīkojas. Un arī tas, kāpēc es labprāt atnāku uz šo jautājumu, ir, lai vienkārši aicinātu par to domāt. Un visi, kas dzird, varbūt arī padomāt pie sevis, jā, un tas lielais organisms, ko sauc par Latvijas tautu, tomēr pieņemt kaut kādas kolektīvas lēmumus un pareizas lēmumus, un mēs arī savu balsi Eiropā līdz ar to varētu pacelt, jā, teiksim, Eiroparlamentāriešiem šobrīd ļoti nopietni jāstrādā, jā, lai mēs tomēr virzītu, vispirms Latviju, pēc tam arī Eiropu un pēc tam cerīgi kopīgiem spēkiem arī pasauli, nu, tomēr tajā labās attīstības virzienā miers, pārticība, saticība, tas ir iespējams, ja? Arī ar mākslīgā intelekta palīdzību. Var jau būt, ka mākslīgais intelekts mums pateiks priekšā arī, kā atrisināt šo nebeidzamo konfliktu lietas, ja? Kā atrisināt klimata krīzi. Mēs varam nodrošināt, ka cilvēkiem pajumte, pārtika un siltums būs garantēts, vienkārši tāpēc, ka tas vairs neko nemaksās, tur vajadzēs tikai lētu enerģiju un attiecīgo loģistisko organizāciju, ja, ko pilnībā modernās datorsistēmas spēs veikt. Tā ka ir ļoti liels pamats optimismam un iespējam drīzām optimismam. Ja, tā civilizācija var uzplaukt un uzvarēt. Bet no otras puses, kā tas vēsturē arī šad un tad ir gadījies, ja, ka tieši barbari ar savu vitālo spēku, ja, tādas Putina ordas, ja, ar savu viduslaiku domāšanu un ideoloģiju, ja, absolūti tur nesaprotamo, ka tādas arī var nest tos tumšos viduslaikus. Ja, un lai tas nenotiktu, nu tā, tas ir darbs, tā ir cīņa.
Es varu tikai pateikt, tie pusotri jautājumi bloki, ko es nepaspēju uzdot, tas viens būtu bijis, ko es mazliet paturpinātu šo te klimata tēmu, un tur mums parādījās enerģētikas jautājumi, par kā es netiku, un palika jautājumi arī par to ņemšanos ar Latvijas banku, jo mēs īstenībā to sarunu gribējām tā kā sākt tad vēl, kad te viss tā lielā ņemšanās bija, un tur ir savi jautājumi. Es varbūt pēc ētara kaut ko varētu
pajautāt. Es pavisam īsti par to Latvijas banku varētu pateikt.
Nu, pus minūte tikai.
Tātad Latvijas bankas galvenais uzdevums ir naudas stabilitātes saglabāšana, tad inflācijas samazināšana. Diemžēl par šo uzdevumu ļoti maz runā, arī kandidāts un tagadējis jau prezidents, ja. Protams, ka Latvijas bankas prezidents nav valdošās koalīcijas jautājums, tas ir plašāks jautājums, viņu vajadzētu nominēt prezidentam vai, un nekas slikts nav, ja par viņu nobalso arī opozīcija.
Tā saka ekspolitiķis, tagad analītiķis, kā mēs te secinājām, Ienārs Repše. Paldies, ka atnācāt uz Krustpunktā studiju. Mēs rīt Krustpunktā nu, turpināsim šo drošības tematu par to, vai Latvijai vajag izstāties no Otavas konvencijas, te runa par to kainieku mīna aizliegumu, kāpēc par to ir tik atšķirīgs redzējums arī politiķu vidē, vai tad vispār Latvija arī sadarbojas saskanīgi ar citām robežu valstīm, Krievijai un Baltkrievijai, tas tāds aktuāls jautājums. Procentu jūnāms, tad jābija arī Aidis Tomsons.